องค์ประกอบต่างๆที่ค้ำจุนเกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิข้อ5องค์มรรคสามัคคีพร้อมได้ที่ดังได้กล่าวแล้วว่าความมุ่งหมายของสัมมาสมาธิก็เพื่อให้เป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาหรือพูดให้กว้างว่าเพื่อทำให้จิตเป็นสถานที่เหมาะสมดีที่สุดที่องค์ธรรมทั้งหลายจะมาทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์คือการรู้แจ้งสัจธรรมกำจัดกิเลสถึงภาวะดับปัญหาไร้ทุกข์และก็ได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันว่าองค์มรรคทั้ง8ประการทำงานประสานสอดคล้องส่งเสริมกันโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำทางไปจึงเป็นอันได้ความในตอนนี้ว่าองค์มรรคอื่นทั้ง7ข้อเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้กำลังแก่สมาธิช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นได้ดำรงอยู่ได้ดีเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องซึ่งจะใช้งานได้ผลตามต้องการส่งผลคืบหน้าต่อไปอีกจนถึงจุดหมายโดยช่วยให้เกิดองค์ธรรมเพิ่มขึ้นอีก2อย่างในขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัมมาญาณอย่างรู้ชอบและสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบเมื่อมองในแง่นี้ท่านเรียกองค์มรรคอื่นทั้ง7ข้อว่าเป็นสมาธิบริขารแปลว่าบริขารของสมาธิหมายความว่าเป็นเครื่องประกอบเครื่องแวดล้อมเครื่องหนุนเสริมหรือเครื่องปรุงของสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยบริขารนี้แล้วเรียกว่าเป็นอริยสัมมาสมาธินำไปสู่จุดหมายได้ดังบาลีในชนะวัสพะสูตรทีฆนิกายมหาวรรคว่าสมาธิบริขาร7ประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงจัดวางไว้เป็นอย่างดีแล้วเพื่ออบรมบ่มสัมมาสมาธิเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ7ประการไหนได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเอกคตาแห่งจิตที่แวดล้อมด้วยองค์7เหล่านี้เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะซึ่งมีอุปนิสัยคือมีที่อิงที่ยันที่รองรับบ้างมีบริขารคือมีเครื่องประกอบหรือเครื่องช่วยหนุนบ้างเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติจึงพอแก่การอันหนึ่งคำว่าพอแก่การแปลจากปโหติจะแปลว่าจึงพอเหมาะได้ก็ได้มักมีองค์8หรืออัตถังคิกมักนี้เมื่อเจริญพรั่งพร้อมถึงที่ก็จะถึงขีดและถึงขณะหนึ่งซึ่งองค์มรรคทั้งหมดร่วมกันทำหน้าที่ให้เกิดญาณอันแรงกล้าสว่างขึ้นมาอย่างเห็นสัจธรรมและกำจัดกวาดล้างกิเลสที่หุ้มห่อบีบคั้นจิตออกไปการที่องค์มรรคทั้งหมดทำหน้าที่พร้อมกันเช่นนี้เรียกว่าเป็นมรรคเพราะเป็นขณะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมดครบเป็นมรรคจริงๆเมื่อมรรคทำหน้าที่แล้วก็มีภาวะที่เป็นผลตามมาคือความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมและความหลุดพ้นจากกิเลสไร้สิ่งบีบคั้นเป็นอิสระเรียกสั้นๆว่าผลถ้าทุกอย่างค่อยดำเนินไปตามลำดับจะมีการทำหน้าที่ของมรรคเช่นนี้ที่แรงหรือเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นจนเสร็จสิ้นรวมทั้งหมด4คราวหรือ4ขั้นจึงเรียกว่ามรรค4และภาวะที่เป็นผลก็จึงมี4เช่นเดียวกันรวมเรียกว่ามรรค4ผล4หรืออริยมรรค4อริยผล4คือโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลจะเห็นว่ามรรคนี้ว่าโดยองค์ประกอบมี8จึงเรียกว่าอัตถังคิกมรรคแปลว่ามรรคมีองค์8แต่ว่าโดยปฏิบัติการหรือการทำกิจมี4ลำดับขั้นเรียกกันว่าจตุมรรคแปลว่ามรรค4คู่กับจตุผลคือผล4อาการที่องค์ธรรมทั้งหลายทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวยังผลที่ต้องการให้สำเร็จนี้ท่านเรียกว่าธรรมสามัคคีน่าสังเกตว่ามักมีการเอาคำว่าธรรมสามัคคีไปสับสนกับคำว่ามัคคะสมังคีซึ่งมัคคะสมังคีหมายถึงบุคคลผู้ประกอบพรั่งพร้อมด้วยมรรคขั้นใดขั้นหนึ่งในอริยมรรค4ขั้นแต่ธรรมสามัคคีหมายถึงอาการที่องค์ธรรมทั้งหลายทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวยังผลที่ต้องการให้สำเร็จและธรรมสามัคคีก็คือโพธิอันได้แก่ความตรัสรู้ในขณะแห่งมรรคนี้ไม่ใช่เฉพาะองค์มรรคเพียง8เท่านั้นแม้โพธิปักกิยธรรมทั้ง37ประการก็เกิดขึ้นทำหน้าที่พร้อมหมดในขณะจิตเดียวกันอย่างไรก็ตามโพธิปักกิยธรรมทั้งหมดนั้นก็สรุปลงได้ในองค์มรรคทั้ง8นั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงมรรคก็จึงเป็นอันครอบคลุมถึงธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด